Глава 9. Бреме на Господовото слово против земјата Адрах и Дамаск, негово почивалиште. Зашто Господови се градовите на Арам и сите племиња на Израел. Емат исто така, кој граничи со нив, и Тир и Сидон, толку мудар. Тир изгради тврди ѕидишта, собра сребро како прав и злато како кал од улиците. Но ете, Господ ќе го освои, ќе ја фрли во море неговата сила, а него ќе го проголта оган. Аскалон ќе го види тоа и ќе се исплаши, а Газа ќе затрепери сета, и Акарон, зашто го измами надежта, ќе го снема царот од Газа. Аскалон ќе остане пуст. Тугинци ќе живеат во Азот, ќе ја сотрам гордоста на филистејците, ќе им ги отстранам крвта од устата и гадоста од забите. И тие ќе му припаднат на нашиот Бог и ќе бидат како водач во Јудеја, а Акарон ќе биде како евусеец и ќе се настанам како стража покрај својот дом, против оние кои доаѓаат и заминуваат. Угнетувач веќе нема да поминува оттука, зашто ја видов неговата беда. Ликувај од радост, Сионска керко, воскликнувај, Ерусалимска керко. Еве, твојот цар иде при тебе, справедлив е и спасува, кроток и седнал на осле, на ослица, младенче на ослицата. Тогаш ќе ги истребам колите на Ефрем и коњите во Ерусалим, и ќе биде скршен бојниот лак. Тој ќе им навести мир на народите, власта ќе му се прошири од море до море и од реката до краиштата на земјата. А и тебе, заради крвта на твојот завет, ќе ти ги ослободам твоите заточеници од безводните ями. Вратете се во тврдината, заточеници полни со надеж, уште денес, јас навестувам, двојно ќе ти вратам. Зашто Јуда го оптегнав како лак, а Ефрема го ставив како стрела. Твоите синови, о Сионе, ќе ги подигнам против твоите синови, о Јаване, и ќе те направам како меч на јунак. Тогаш Господ ќе се појави над нив и неговата стрела ќе лета како молња. Господ Бог ќе затруби во рог, ќе оди врз јужните виори, Господ над силите ќе ги заштити, и тие ќе ги газат со нозе камењата од праќките, ќе пијат и ќе подвикнуваат како од вино, ќе се наполнат како жртвени чаши, како аглите на жртвеникот. Господ Бог нивниот ќе ги спаси во оној ден, како стадо тој ќе го пасе својот народ, како бесцено камење на круната, тие ќе блескаат во неговата земја. Ах, колку среќен, колку убав ќе биде! Младите ќе растат од жито, а девиците од благото вино.